Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1. U medijima, što svakako ste primetili, slušamo iz dana u dan kako politička scena izgleda iz ugla političara, ponekad iz ugla analitičara i retko, veoma retko imamo priliku da sagledamo politička kretanja u Srbiji iz ugla običnog čoveka. Posebno jer je danas sve teže dobiti rezultate mišljenja šire javnosti, a da se ne posumnja koje istraživanje naručio ili da li anketirana osoba zaista slučajno odabrana. Političari nas uveravaju da imaju široku podršku i da se bore za isto ono što je na umu običnom čoveku i često se smatra atakom ako se takve teze uopšte stave pod znak pitanja. Koliko naši građani zaista imaju vere u bolje sutra, koliko veruju političarima i da li smatraju da se njihov glas čuje na mestima gde se odlučuje i koja su uopšte to mesta. Ovo su pitanja na koje bi sigurno bilo zanimljivo dobiti odgovore i mi ćemo te odgovore dobiti danas, zahvaljujući CESID-u koji je sprovio istraživanje pod nazivom Aktivizam građana u Srbiji i to od Bojana Klačara, izvršnog direktora CESID-a, kome želimo dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Uključit ćemo, nema na čemu, i još dva sagovornika tokom ove emisije, ali na vama je, Bojane, da ponesete glavni teret dokaza i u ovom slučaju, dakle, čućemo šta ste i zašto istraživali, koji su rezultati i koja su barem neka od tumačenja. Često se, evo, prvo pitanje, u raznim svjetskim anketama može čuti da su građani Srbije među najpesimističnijim i najdepresivnijim na planeti. Dakle, teško je nas ubediti da ćemo živjeti bolje u neko dogledno vrijeme. Opšta klima u društvu već decenijama loša. Mi smo ovim istraživanjima imali razne uspone i padove i to je bilo i vaše prvo pitanje u istraživanju aktivizam građana u Srbiji, dakle, šta ste otkrili, šta građani Srbije misle, da li će živjeti bolje u budućnosti?
Tu su uglavnom nalazi nepromenjeni. Građani, i ako misle da će živjeti bolje u budućnosti, obično to nije neki kratkoročni period. Oni misle da će to desiti za nekih 10 godina ili kasnije. Kada je reč o pitanju u kom pravcu Srbije ide, u odnosu na, recimo, neki period pred 5 godina, nalazi su bolji. Dakle, nama je tada nekih 15-16% govorilo da Srbija ide u dobrom pravcu, mi danas imamo 28%.
Da, skoro duplo.
Skoro duplo, međutim, ako to uporedimo sa samo periodom pre godinu ili 2 dana, mi imamo tu blagi pad od 2 ili 3%.
Da, jako lepo može se uporedi sa momentima izbora raznih.
Tako je. Upravo je to neki najvažniji trend, ne samo za ovo pitanje, nego za bilo koje drugo pitanje. Ljudi u Srbiji, uglavnom, kada se razgovara o političkim temama, institucijama, izborima, pa čak i o nekim pitanjima koja nisu direktno vezana za to, to je jedno, dakle, prosto životno svakodnevno pitanje, ne postoje, dakle, nalazi koji postoje sami po sebi, ne postoji poverenje u instituciju samo po sebi, nego mnogo toga zavisi od političkog konteksta, od stranaka koje čine vlast, od medijskog konteksta, dakle, od onog okruženja u momentu kada se istraživanje sprovodi. Tako da je sasvim sigurno da je na to podizanje percepcije da Srbija ide u boljem pravcu uticala promjena vlasti u tom momentu. Međutim, mi sad opet imamo određene negativne trendove koji su trenutno blagi, ali prosto može neko sljedeće merenje pokaže da li je to bio samo prolazni trend ili će se možda ta skala i dalje nastaviti, dakle, da ide ka donjim amplitudama.
Dakle, može se pratiti, evo, baš sam hteo ja da upotrebim tu reč amplituda, pošto zaista vizualno je podsjeća na to da imamo jako neraspoložene građane u godinama koje je završna godina za jednu vlast, onda pojavu optimizma u početnim godinama nove vlasti i onda opet opadanje.
Tako je, zato što se podrška stranci ili strankama koje osvaja najviše glasove, preliva i na druga pitanja. Mi smo imali, i to je možda i najbolji primjer, vjerojatno ćemo o tome imati vremena da pričamo, dakle, povjerenje u instituciji izuzetno poraslo u drugoj polovini 2012. godine i početkom 2013. godine. Dakle, samo se prelilo povjerenje koje je postojalo, odnosno rezultat koji je napravila nova vladajuća koalicija. Već sada mi imamo povratak povjerenja na onaj neki period koji uobičajeno, moram da priznam, loš.
Da, iako mnoge institucije nemaju veze sa politikom, kao što su vojske ili crkva, ali dobro, o tome ćemo...
Između ostalog i to.
Razgovarat ćemo o tome, to je među najzanimljivijim pitanjima u drugom delu emisije. ono što ste vi također identifikovali kao jedno pitanje koje se odmah moraju postaviti na početku istraživanja, a inače odgovaralo je 1000 građana u svojim domovima na miru kao reprezentativan uzorak, vi ste pitali građane kako žive. Naravno ne čudi da je većina njih odgovorila da živi loše. Sad, koliko loše, koja je njihova subjektivna percepcija, kako im je i koliko verujete da to siromaštvo utiče na njihovo percipiranje politike?
Za ovo drugo pitanje, odnosno drugo vaše podpitanje, odgovor je dakle pozitivan. Svakako dakle da, pošto mi pitamo ljude za njihovu percepciju stanja, na to izuzetno mnogo utiče njihova percepcija svog ekonomskog standarda, ličnog života. Na to svakako utiče i nešto što je čista sociodemografija, dakle prosto prosječan ispitanik koga smo mi ispitivali u ovom istraživanju ima više od 48 godina. Dakle, to su sve faktori koji utiču.
Kada je rečeno, što je manje više prosječan glasač u suštini.
Da, tako je, tako je, tako je. Dakle, prosječna starost je negdje tu oko 44 godine, međutim, prosto u uzorku, pošto se radi u uzorku ljudi koji su stariji od 18 godina, dakle, onda prosto taj procenat i podiže. Sve to, dakle, oblikuje te odgovore. Kada je reč o tome kako ljudi žive, tu gotovo da nema promjena. Za razliku od ovog prvog pitanja gdje imamo neke negativne trendove, na ovo pitanje uglavnom ljudi konstantno već zadnjih 5-6 godina odgovaraju negativno. Odnosno tu negdje oko 2/5 kaže da žive ili nepodnošljivo ili teško podnošljivo.
Da, imamo tu takozvanu tranzicionu srednju klasu koja se podijela na dva dijela, na one koji jedva preživljavaju i na one koji praktično nikako ne mogu da prežive. I te dve grupe, oni koji se jedva nekako snalazi, oni kažu da koji teško uopšte preživljavaju, oni čine veliku većinu i onda imamo male vrhove koji su ekstremno siromašni, onih koji
upravo
kažu
tako.
Dobro mi je.
Upravo tako, pri čemu ja bih dodao još jednu stvar. Naši ispitanici su negdje i revidirali ono što je pojam jake srednje klase, pa mi sad dolazimo u situaciju da ljudi koji imaju neka prosječna primanja 40.000 dinara, dakle sebe svrstavaju u srednju klasu. Dakle, obično su to ranije bile malo veće cifre koje su ljudima ostavljale mogućnost da sebe
na kojoj skali vide. Da, to je ono što zovemo mentalitetom srednje klase.
Tako je, taj mentalitet.
Profesor, lekar i
tako dalje. Sad su očekivanja i od te srednje klase, makar iz ugla građana, prilično pala, tako da kogod ima primanja sad oko 40.000 on sebe doživlja kao srednju klasu, što realno nisam siguran da je tačno.
Možda najinteresantnije pitanje, verujem, kada je odgovor koji su građani dali u pitanju, vi ste ih pitali ko donosi odluke. To je zaista jedno validno pitanje. Ja mislim da retko ko u Srbiji zna ko zaista donosi odluke koje se tiču svih nas. Međutim, građani su imali čvrsto formirana mišljenja ko su te osobe koji odlučuju u Srbiji. Po jedan premijer, dobro, to nas ne čudi, ali ostali koji su vrhu su vrlo interesantni.
Tako je, dakle, građani su bez dileme izdvojili dve institucije, odnosno dva tipa institucija koje donose odluke. Prva je premijer, što nije iznenađenje. Nije iznenađenje u datom kontekstu. U odnosu na neka ranija istraživanja nije premijer obično stajao ovoliko visoko, obično je ta percepcija išla ka vladi više nego ka premijeru konkretno. Ono što jeste možda djelimično iznenađenje jeste dakle da isti procenat ljudi kaže da su to strane ambasade, odnosno strani faktor. Dakle, percepcija građana je i dalje visoka u pogledu činjenice da se odluke ne donose isključivo sve same u Beogradu, odnosno u našoj zemlji, nego i nemali broj njih, dakle podsjećam 22% tvrdi da su to ambasade. Verovatno na to utiče i neka bliža ili dalja prošlost, verovatno na to utiče i činjenica se vrlo često po medijima govori o nekom stranom faktoru, a vrlo često na to može utiče i činjenica da nekako ljudi imaju percepciju da mi smo konstantno u nekom
geostrateškom procepu.
Tako je, gdje neko od nas nešto očekuje, ispred nas ispostavlja neke zahtjeve, mi moramo na njih da reagujemo i tako dalje.
A meni se čini da je tu odgovornost medija veoma velika. Dakle, jednostavno, čak i da se o našoj sudbini odlučuje isključivo u Vašingtonu ili Briselu, opet nisu ambasadori ti koji donose odluke i na nekom četvrtom mjestu, vrlo visoko, dele treće i četvrto mjesto tajkuni i vlada. Dakle, ceo taj stav o tajkunima i stranim ambasadama koje diktiraju politiku Srbije, taj stav je pomalo naivan i čini mi se proizvod tabloidske štampe.
Pa najvećim delom da. jer zaista mislim da se vrlo lako možemo složiti oko toga što ste vi rekli, dakle da u principu stvari ne stoji u toj meri onako kako i građani vide, ali to je zaista važno. Mi merimo percepciju, dakle ljudi ne razmišljaju o činjenicama, nije test znanja, dakle njihova je percepcija takva. Sigurno je da je jedan od razloga i taj koji ste vi pomenuli, a to je dakle neko medijsko izveštavanje koje ide u tom pravcu. Možda je delimično iznenađenje i dalje visok procenat ljudi koji misle da su to tajkuni, iz jednog prostog razloga što već zaista neke 2-3 godine postoji malo i kampanja protiv tajkuna, da kažem, bogatih ljudi, tako da u tom smislu je možda iznenađenje, ali to je samo dokaz dakle da ljudi dalje misle da postoje neke van institucionalne i van državne institucije, organizacije koje bitno kreiraju domaću politiku.
I sada dolazimo do centralnog pitanja koje je podeljeno u nekoliko zasebnih. Ono što ste vi pokušali da utvrdite, koliko su građani zainteresovani za politički aktivizam, koliko misle da se njihov glas čuje, da sami mogu da utiču na političare, na parlament, da promene nešto, makar i na lokalnom nivou. Za početak, zašto je za CESID ovo važno pitanje? Mi kao novinari, pod jedan, mi moramo da naučimo da razmišljamo uopšte vama kao nekome ko se ne pojavljuje tu samo kada su izbori, već CESID razmatra pitanja demokratije i ovim tako periodima je između izbora. Zašto je ovo važno pitanje za demokraciju?
Nama je bilo zapravo ovo pitanje važno u jednom širem kontekstu. Dakle, taj širi kontekst se zove reforma političkog ili makar izbornog sistema o kojoj se intenzivno priča i mi smo prosto mislili da je jako važno da vidimo, odnosno da izmerimo neko polazno stanje. Šta zapravo građani misle i o trenutnom izbornom sistemu i trenutno političkim strankama, kako oni doživljaju narodne poslanike, da li postoje odgovornost ili ne, da prosto uzmemo u obzir sve elemente koji mogu da budu važni prilikom donošenja budućih odluka. I zato smo insistirali na aktivizmu, jer verujemo da se mora napraviti jači link između ljudi koji se nalaze u Narodnoj skupštini, političkim strankama, vladi i građana, posebno između građana i njihovih predstavnika u Skupštini, jer taj link je osnova funkcionisanja demokratije. I zato smo mi insistirali na tome da izmerimo, na uštrb nekih drugih pitanja, koliko su zapravo ljudi aktivni, koliko su zainteresovani, koliko žele da izlaze na izbore, koliko je poverenje u političke stranke, da li su ili nisu politički aktivni i tako dalje, i da prosto sa ovim setom podataka izađemo pred institucije, izađemo u medije, pa pred institucije, i da prosto ljudi koji donose odluke imaju ispred sebe vrlo jasnu percepciju o tome što zapravo građani misle o trenutnom stanju, a i pravo da vam kažem, mogu iz ovog istraživanja da vide koja bi eventualno bila razmišljanja građana i za u buduće, odnosno za neke buduće aktivnosti. To je posebno, to posebno dolazi do izražaja u onim pitanjima kada govorimo o izbornom sistemu, da li on može da zadovolji trenutne potrebe i tako dalje.
Da, ja mislim nažalost da su političari vrlo zadovoljni time što imaju glasačko tijelo koje jednostavno diže ruke od politike između izbora i daje im 4 godine da vladaju na miru. Za početak, ono što nije lep rezultat vašeg istraživanja, a opet očekivan je, to je da većina građana smatra da čak i ako bi se politički angažovala, ništa ne mogu da promene. Da li je to iskustvo objektivno ili samo neki utisak opšti koji se
ističe? Samo ću dopuniti na vaš komentar, dakle možda privremeno odgovara političarima, dakle da imaju građane koji nisu zainteresovani, koji su digli ruku od politike, ali ja zaista mislim dugoročno ako žele da i grade svoju karijeru i rade na promociji svoje stranke, mislim da će morati da uzmu ovu neku polaznu osnovu koja možda nije dobra ako se pogleda šire, dakle prosto nizak aktivizam i nisko poverenje nije dobro ni za jedno društvo, ali mislim da se sa tim zaista mora ozbiljno računati.
Dakle, većina su pesimisti, da
je? Većina su pesimisti, dakle mi smo postavili jedno pitanje da oni na skali od 1 do 10 ocjene koliko smatraju da drže svoju budućnost u svojim rukama. Odgovori su grupisali oko petice. To znači da i dalje je većina onih ljudi koji misle da oni sami ne upravljaju svojim životima. Kada ih pitamo za koliki uticaj misle da imaju u lokalnoj zajednici, dobijamo relativno niske procente. Dakle, i dalje su nastavljene te tendencije. Zaista moram da konstatujem, i to je možda jedno od najvažnijih rezultata ovog istraživanja, suštinski se aktivizam u Srbiji sveo na politički aktivizam. Dakle, na članstvo u političkim strankama ili na izlazak na izbore. između toga vrlo je malo stvari koje postoje.
Međutim, interesantno je da građani prepoznaju neka mesta gde se mogu aktivirati, gde zaista mogu da doprinesu. Dakle, negde gde postoji mehanizam razređen, gde se može učiniti nešto građanima, nije toliko teško. I onda vidimo da bolje skorove imaju profesionalna udruženja, skupštine stanara, nego bilo što, ili recimo sportska udruženja. Dakle, građani imaju volju i jako dobro prepoznaju gde se vredi angažovati.
Tako je, i to je tačno, međutim, koliko pre nekih 7-8 godina ti podaci su bili daleko, daleko bolji. Dakle, mi smo u istraživanjima pre nekih 7-8 godina dolazili do jedne četvrtine ljudi koja je aktivna u sportskim ili rekreativnim organizacijama. Oko 23-4% ljudi koji su aktivni u hobi organizacijama. Više od 10% ljudi koji su aktivni u sindikatima i profesionalnim udruženjima. Sve to sada, dakle, na jednom nižem nivou, političke stranke su jedine, u ovom slučaju dvocifrene. Političke stranke, dakle, nama je reklo, dakle, 15% ljudi su članovi političkih stranaka. To znači oko milion ljudi. 5% su aktivni članovi, to dakle dođe nešto oko, ne znam, 350.000. U takvoj konstelaciji mi smo zaista jedna od retkih zemalja u kojoj imamo više članova političkih stranaka nego članova sindikata. To nisam siguran da će se moći naći u velikom broju zemalja, i to su neki trendovi koje, opet kažem, političari ako žele dugoročno da razmišljaju moraju uzeti u obzir.
Bojane, ja predlažem sada da se ti malo odmoriš, budući da imamo priliku sada da uključimo telefonski iz Niša tvoju, evo na ovom barem istraživanju, koleginicu Milenu Velojić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju. Oni su vam pomogli da sprovedete ovo istraživanje i ova koalicija za decentralizaciju bila je konkretno zainteresovana za jedan set pitanja koje si malo pre pomenuo, o kojima ćemo govoriti u drugoj polovini emisije. To je politička reforma, potreba da se promeni politički sistem kako bi građanima bio bliži, kako bi građani mogli direktnije da učestvuju u njemu i da bolje budu predstavljeni na izborima. Tako da evo prilike da pričamo sa Milenom. Milena, dobar dan.
Dobar dan.
Zašto političari, ni političari u stvari nisu često u stanju da nam objasne zašto je politička reforma potrebna, i kada oni nisu u stanju da nam objasne, na koji način smatrate da je moguće građanima približiti te neke dosta, posebno ako se uzme obzir naša struktura stanovništva, kompleksne termine, načine, vrste izbornog sistema. Dakle, to se čini kao nešto što je veoma, veoma, veoma teško približiti javnosti i što čak i ako bude reforme, ja strahujem da će opet biti uređeno na prečac.
Pa prosto ajde da krenemo od pitanja neke političke kulture koja u samom startu preskače negde građane, a sve zahvaljujući možda nekom izbornom sistemu koji opet ne omogućava direktan kontakt građana sa predstavnicima u skupštini. Dakle, ja bih pošla prvenstveno od toga, a onda bi se osvrnula malo i na to da sami građani prosto gledaju svoje veliko angažovanje i najveće angažovanje samo na izborima, što potvrđuje i CESID-ovo istraživanje. Ali s druge strane imamo ohrabrujući podatak da imamo 40% građana koji kažu da bi se angažovali u rešavanje svojih problema. Dakle, oni jesu zainteresovani za delovanje, postoji volja i postoji potreba da sami utiču na probleme koji ih se direktno tiču, ali nemaju dovoljno znanja o tome da oni zapravo nemaju svog predstavnika u parlamentu. Oni su ubeđeni da tamo sede ljudi koji odlučuju u njihovo ime, ali to zapravo nije tačno. Tu je negde prostor za naše delovanje. Naša istraživanja su pokazala da 16% građana zna da imamo proporcionalni izborni sistem i samo 6% da imamo jednu izbornu jedinicu. Mi želimo da se ovaj procenat poveća, da se ova situacija promeni, i zato pokrećemo septembra intenzivnu nacionalnu kampanju sa jasnim porukama koje ukazuju na to koje su sve slabosti proporcionalnog izbornog sistema, zašto nije dobar, da zapravo prostim srpskim jezikom kažemo građanima da oni nemaju predstavnika u parlamentu, da su u stvari ljudi koji sede tamo postavljeni od strane njihovih partija. Dakle, zašto je važno da oni imaju svog predstavnika i zašto je važno da upravo njihov predstavnik dolazi iz mesta iz koga su oni. Situacija je takva trenutno da 96 opština i gradova nema svog predstavnika u parlamentu, što je negde oko 1,5 milion stanovnika i to je otprilike jedan Beograd još malo. Mi ćemo s tim u vezi insistirati na unapređenju nekih vrednosti, parametara postojećeg izbornog sistema i insistirati na takvim promenama, odnosno čak na uvođenju novog izbornog sistema koji će obezbediti ravnomernu teritorijalnu zastupljenost. Znači, ne želimo da se desi da 96 opština i gradova u Srbiji nema predstavnika u parlamentu. Zalagaćemo se za personalizaciju izbornog procesa, što znači želimo da znamo za koga glasamo i odakle taj dolazi, i želimo da insistiramo na odgovornosti izbornih predstavnika prema biračima. Dakle, ako te ja postavljam, ako ja glasam za tebe, dam svoj glas na izborima za tebe, hoću da ti meni budeš odgovoran i ja da sutradan mogu da se tebi obratim za pitanja koja ti treba da rešiš, a vezana su za moju lokalnu zajednicu. Dakle, da znamo kog ćemo da vučemo za rukav ako nešto ne štiri.
Da. Međutim, kod većinskog izbornog sistema imamo uvek problem granica tih izbornih jedinica i verujem da partije će svaka vući na svoju stranu što se tiče granica. Svako zna otprilike gde je njegova baza i da. Dosta se može uticati na rezultate izbora u zavisnosti od toga kako budu kreirane te neke buduće izborne jedinice. Dakle, kako sprečiti loše efekte toga, pogotovo mogućnost da stranke koje trenutno drže vlast to prekruju onako kako njima odgovara?
Pa, mi smo razvili nešto što se zove EDI, odnosno Indeks demokratičnosti izbora. Eksperti sa Pravnog fakulteta u Nišu su radili upravo na jednom ekspertskom mehanizmu ili alatu koji će na vrlo jednostavan način izmeriti demokratičnost svakog izbornog sistema koji se bude pojavio upravo u oblastima u kojima, koje sam pomenula. Dakle, on će meriti o ravnomernu teritorijalnu zastupljenost, zastupljenost žene u parlamentu, zastupljenost manjine u parlamentu i meriti odgovornost poslanika prema biračima. Dakle, mi ćemo za sve modele koji se budu pojavljivali u javnosti, koji budu predlagale ili političke partije ili organizacije civilnog društva, stručna javnost, imati ocenu od 0 do 5 u odnosu na ova četiri parametra koje su definitivno najvažnija za kvalitetan izborni sistem. Tako da ćemo imati jasnu skalu dobrih i loših izbornih sistema koje bi trebalo da nam pokaže u kom pravcu treba ići.
Za kraj, Milena, ono što je ohrabrujuće, to je da većina građana kaže da bi mnogo više voli da glasaju u startu za osobe nego da. Za liste, da bi voli da vide poznata lica u momentu glasanja. Da li je to moguće u manjim zajednicama da sve stranke pronađu ljude koje će da stave na liste i da li bi takva obaveza za stranke praktično njih naterala da siđu na lokal?
Raditi na tome. Praktično promovisat ćemo ove vrednosti jednog izbornog sistema gde je personalizovani izborni sistem nešto za što ćemo se zalagati i kroz lokalne akcije koje ćemo organizovati u najmanje 10 gradova u Srbiji. Dakle, razgovarat ćemo otvoreno sa ljudima od manjih do većih gradova upravo o ovome. U nekim neformalnim razgovorima sa građanima različitih profila došli smo do zaključka upravo tog koji ste pomenuli. Hoću da znam kome predstavlja u parlamentu. Hoću da to bude moj komšija za kog znam da je čovek od poverenja, o čovek od akcije, čovek kog mogu da...
Pa makar bio iz stranke za koju ja nisam glasao.
Makar tako? Bio iz stranke.
Da. Milena, hvala. Milena Velović, Nacionalna koalicija za decentralizaciju. Evo, imamo od vas obećanje da ćete nam davati na procenu svaki sistem koji bude predložen u doglednom vremenu. Mi ćemo nastaviti razgovor sa Bojanom Klačarom iz CESID-a, ali pre toga muzika i reklame. Eko. Eko.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Eko. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Leto je doba kada su deca najviše za računarom, kada se računarima pristupa sa udaljenih lokacija i kada koristeći internet šaljimo stotine fotografija. Kako ne ograničavati svoju i slobodu drugih, a i dalje biti bezbedan na internetu? Talasanje, petak od 11.05. Emisiju vodi Nenad Militarević, Radio Beograd 1.
Poštovani slušaoci, analogni televizijski signal je ugašen 7. juna, čime se Srbija u potpunosti digitalizovala. Ukoliko želite da besplatan digitalni signal primate preko vaše krovne ili sobne antene, morate imati STB uređaj ili odgovarajući televizor. To je jedini način da i dalje uživate u omiljenim domaćim serijama, autorskim emisijama, najnovijim informacijama i najvećim sportskim i muzičkim manifestacijama na RTS-u. Kako biste bili sigurni da kupujete odgovarajući STB uređaj, konsultujte se sa najbližim prodavcem tehnike.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Slušate emisiju Središte pažnje Radio Beograda 1. Nastavljamo razgovor sa izvršnim direktorom CESID-a Bojanom Klačarom. Razgovaramo o istraživanju aktivizam građana u Srbiji. Ovo istraživanje traži odgovor na pitanja koliko smo politički aktivni, kako gledamo politiku, koliko verujemo političarima i dolazimo do pitanja o poverenju u institucije. Crkva, vojska su tradicionalno institucije sa najvećim prestižom koji uživaju najveće poverenje. Bojan je provedio nas malo kroz to kako se percepcija ovih institucija, svih institucija, dakle vlada, predsednik i tako dalje, stranke, kako se menjala kroz vrijeme i gde smo sada.
Pa da kažem, dva su neka opšta zaključka. Poverenje u institucije, nažalost, u Srbiji svih ovih 25 godina otkud postoji više stranačije, nije bilo visoko. Posebno nije bilo visoko u političke institucije. To je prvi zaključak. Drugi zaključak je da Srbija pripada onom krugu zemalja u kojima institucije sile ili institucije poretka imaju veće poverenje nego političke institucije. Dakle, mislim na vojsku i na policiju. Dakle, u principu, te institucije u proseku imaju uvek veće poverenje nego što je slučaj sa poverenjem u političke institucije, a posebno imaju veće poverenje u odnosu na udruženja građana, medije i tako dalje. Odnosno, kažem udruženja građana, mislim na nevladine organizacije, da bude prosto i građanima jasnije. I treći zaključak je da sve ovo vreme, i to ono što ste i vi istakli i o čemu smo pričali na početku, prosto nijedna institucija nije izgradila poverenje sama po sebi, nego građani o svakoj instituciji razmišljaju kroz prizmu trenutnih, pre svega političkih odnosa. Pa ukoliko dođe do promjene vlasti u kojoj stranka koja ima većinu glasova ili makar respektabilnu većinu, onda se to poverenje u tu stranku najčešće preliva i u političke institucije.
Da,
tako da ako je u vladajućoj koaliciji stranka koja je osvojila veliki broj glasova, onda se nekako po defaultu to poverenje prebaci i u Narodnu skupštinu, jer Narodnu skupštinu naravno čine čine predstavnici te stranke i tako dalje i tako dalje.
Da, i sad, da li su tu vojska i crkva koje su apolitične organizacije, da li su tu izuzetak i da li postoji neka veza između podrške opštem političkom sistemu i podrške vojsci i policiji, crkvi i vojsci?
Što se tiče vojske i crkve, nema iznenađenja. Dakle, to su institucije koje su duži niz godina na vrhu liste ovakvih mjerenja. Nekada dođe do zamjene mjesta, vrlo često je zapravo crkva bila na prvom mjestu. U posljednje vrijeme je to vojska, međutim ja ističem dakle još jednu činjenicu. Dakle, u sve institucije koje su mi mjerili, povjerenje je palo. Samim tim je palo i u crkvu i u vojsku. U vojsku je palo povjerenje sa nekih 58 na 50%, u crkvu je palo povjerenje ispod 40%. Nisam siguran da je povjerenje u crkvu bilo na tom nivou već zadnjih nekoliko godina. Svi drugi nalazi nisu izuzeci. Policija je dakle negdje od neke 2012. godine došla na sam vrh, odnosno u gornji dom ovakvih mjerenja i tu se uglavnom zadržava. Naravno, u odnosu na neka rane istraživanja i u policiju je palo povjerenje, ali nije iznenađenje da policija zadržava to visoko povjerenje. Zašto vojska, zašto policija, zašto crkva? Prosto vojska je institucija na koju ljudi u Srbiji gledaju blagonaklono. Ipak je to institucija u kojoj su ili ispitanici koji su sa kojima smo razgovarali bili,
ili rođaci,
ako radi o muškar, ili rođaci, ili su im akad djeca bila, ili su
sami bili u vojsci.
Ili su, tako je, ili su im trenutno djeca u vojsci. Tako je, prema policiji također postoji određena vrsta senzibiliteta, imajući u vidu dakle na kompleksan posao
respekt,
koji policija
da.
Koji obavlja. Crkva pripada onom krugu ipak institucija koja u sebi se drži dakle prosto i naglašena osjećanja. I vrlo često dakle ljudi imaju poštovanje prema takvoj instituciji, međutim svaki put kada postoji određena vrsta problema u crkvi, rasprave, raskoli, dileme, kao što jeste bilo u posljednjem periodu, se vrlo često tome pričalo, to utiče na javno mnijenje. I obično u tom momentu javno mnijenje reaguje tako što na ovim našim pitanjima da nešto niže ocjene crkvi.
Interesantno je kako se percepira predsjednik, a posebno predsjednik odnosno na vladu.
U ovim posljednjim istraživanjima, dakle, govorim za sa ovaj period posljednje 2-3 godine, jer pošto to je neki period sa kojim možemo da merimo, dakle, u pitanju je ista vlada, odnosno vlada sa ključnim ljudima u njoj, povjerenje u vladu je bilo veće, uvijek, u odnosu na predsjednika Republike Srbije. Međutim, treba da konstatujemo da u oba slučaja mi govorimo o padu povjerenja od nekih 4%. Dakle, između 3-5% palo je povjerenje i u vladu i u predsjednika Republike. Možda je nešto najdrastičniji pad, ako ga uporedimo sa nekim periodom pre godinu i po dve dana, u Narodnu skupštinu. Dakle, u jednom momentu je povjerenje bilo relativno visoko, iznosilo je trećinu. Trenutno, dakle, petina vjeruje Narodnoj skupštini Republike Srbije, te u tom kontekstu zapravo možemo da konstatujemo da postoji određeni blagi pad u institucije, posebno u političke institucije, i da je prosto možda neko mjerenje koje ćemo imati na jesen ili na zimu možda dobar period da vidimo dakle da li se radi o nečemu što je prolazna reakcija na određenu političku klimu ili se zapravo radi o nekim dugoročnim trendovima.
Da, sudstvo također tradicionalno loše prolazi?
Sudstvo, mediji, nevladine organizacije također tradicionalno se nalaze pri dnu tih lista, međutim na dnu ovih lista otkad ja makar učestvujem aktivno u sprovođenju istraživanja nalaze se političke stranke, i to je trend koji se nije promijenio, ja mislim, čak i od početka više stranače. Dakle, trenutno je povjerenje samo 7% u političke stranke. Moram čisto, eto, i zbog gledalaca više je zanimljivo nego što možda...
I zbog slušalaca.
Zbog slušalaca, izvinjavam se. Dakle, zanimljivo je jako, dakle, imamo 7% povjerenje u političke stranke, imamo 15% ljudi koji su članovi stranaka.
I također paradoks, sve ukazuje na to da mediji kreiraju sliku koju javnost ima, a opet građani kažu da ne vjeruju medijima.
Može i tako da se gleda na ovu situaciju, ali opet kažem, ovaj paradoks je važan, dakle, da i ljudi koji su članovi političkih stranaka ne vjeruju političkim strankama. To je po meni vrlo, vrlo zanimljivo. I na kraju krajeva također imamo situaciju gdje je povjerenje u stranke 7%, imamo stranku koja po nekim drugim istraživanjima naših kolegima 50%, dakle vrlo, vrlo su zanimljive stvari kada govorimo o tom terenu.
Pa dobro, kako onda to objasniti? Mora nekako da se objasni.
Mislim da su u ovom slučaju, dakle, to može da objasni samo na jedan način, a to je dakle da određeno poverenje koje ljudi imaju u stranku, i mislim pre svega u njenog, u njenog lidera, dakle, i njihova percepcija da on ili oni
su drugačiji,
ne nego da mogu da ostvare neke njihove želje, uh-huh, koje imaju bolje u odnosu na druge, uh-huh, da je to zapravo jedini razlog koji objašnjava zašto, uh-huh, dakle,
ali da i dalje globalno nemaju povjerenja u politiku.
Apsolutno, uh-huh, apsolutno, dakle, uh-huh, tako da oni očigledno, dakle, u ovu situaciju gledaju na sljedeći način. Imamo političke stranke, to automatski nekako kod naših ljudi izaziva neki negativni odijum, ali kada se dođe na teren da se pita o radu premijera, vlade, Srpske napredne stranke, prosto ljudi tu i dalje imaju veru da oni mogu bolje nego drugi, uh-huh, da zadovolje neke njihove osnovne potrebe, reše neke probleme i tako dalje. Nikada nisu reakcije građana brze u smislu kada se formira vlast. Nikada, dakle, ne postoji brz period u kome građani radikalno mijenjaju svoj stav. Demokratska stranka je, na primjer, 2008. godine imala nekih 38% i trebalo je da prođe 4 godine da oni padnu na 22%, mm-hmm, koliko su osvojili na izborima. Dakle, nikada taj pad ili u najvećem broju slučajeva nije strmoglav. Tako da i u ovom slučaju građani i dalje, bez obzira, dakle, što je Srpska napredna stranka već u jednom dužem periodu na vlasti, i dalje pokazuju poverenje da je zapravo to jedina stranka koja može njihove probleme da reši.
Mm-hmm. Ima dosta konfuzije u javnosti o tome da li trenutno postoji ili ne postoji podrška za evrointegracije Srbije, pošto smo imali različite istraživanja, neki kažu najniži rezultati u posljednjih nekoliko godina, neki kažu i nisu tako loši rezultati ako se pogledaju proseci drugih država u ovoj fazi priključivanja, odnosno čekanja na početak pregovora. Vi ste također imali pitanje o podršci evrointegracijama.
Tako je, u ovom momentu, dakle, svaki drugi stanovnik Srbije bi na nekom potencijalnom referendumu za članstvo u EU glasao za to članstvo. Istina je na pola. Dakle, postoji određen broj razloga zbog koga možda možemo malo da se zabrnemo, ali po nekom mom mišljenju ovi podaci nisu loši i ne trebaju da budu obeshrabrujući. Zašto nisu loši? Bilo je perioda, dakle, u nekoj skoroj prošlosti kad je taj procenat i bio niži od 50%. Ako se ne varam, u jednom momentu je ta podrška bila tek negdje oko 42%.
Da, što ne znači da svi oni koji ne spadaju u tih 51 su nužno protiv. Mnogo onih koji nemaju mišljenje.
Tako je, uh-huh, ali tu možda dolazimo do jednog blagog razloga za zabrinutost. Obično je u prošlosti oni ljudi koji nisu govorili da na tom potencijalnom referendumu, obično su odlazili u neodlučne. Mi smo u našem istraživanju dobili nešto veći procenat onih koji bi glasali protiv. Tako da se taj broj ljudi koji varira između da i neodličnih u ovom momentu malo više preliva
na onaj
tas na ne. Iako se tu ne radi o velikim odstupanjima, i mislim da ovde trebamo stvari gledati u sledećem kontekstu. Zaista dugo traje priča o procesu evropskih integracija u Srbiji. Mislim da su ljudi malo umorni. Postoje neka druga pitanja koja mi nismo prezentovali, koja možda malo bolje oslikava i odnosa. To je, dakle, da su ipak ljudi racionalni. Oni shvataju, dakle, i da Srbija i oni pojedinačno i njihove porodice mogu da imaju korist od odlaska u Evropsku uniju. Mi kada ljude pitamo, dakle, u kojoj bi se zemlju iselili, oni uvijek kažu Evropsku uniju. Kada ih pitamo kakav je sistem vrednosti, mi uglavnom dobijemo, dakle, dobar sistem vrednosti. Čak i oni ljudi koji nam u istraživanjima kažu da je Rusija najveći donator, da je najviše pomogla, kada ih pitamo gdje biste vi poslali vašu djecu na školovanje, oni kažu, dakle, prosto ljudi percipiraju tamo postoji određen sistem vrednosti koji ne bi bio loš za Srbiju. Mislim da ove podatke u cjelini gledano ne treba tumačiti, dakle, obeshrabrujuće. Uh-huh.
Kada smo kod tumačenja podataka, evo prilike da čujemo jedno mišljenje sa strane. Profesor Đorđe Pavićević, koji je na telefonskoj vezi, je naš naredni sagovornik, tako da evo prilike da čujemo od nekoga ko nije bio uključen u istraživanje kako vidi ove rezultate. Profesore Pavićeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Za početak, građani veruju, kao što smo čuli, da o vođenju države odlučuju premijer i strane ambasade, međutim, veliki broj istih tih građana je politički aktivan. I to objašnjavanju korišću koju donosi bavljenje politikom, a ne željom da promene nešto. Da li je ovdje reč o jednom disfunkcionalnom sistemu koji možda i nije prava demokratija, ili je i drugde u svetu da, to da tako kažem normalno, dakle da se u politiku ulazi iz koristi, pa sad ko dokle stigne, na kraju neko postane i premijer i onda on zaista odlučuje.
Pa dobro, politika jeste postala karijera, znači ne ulazi se iz koristi ovako kao kod nas u svetu, ali zaista postoji i tamo ta vrsta nesklada između onoga što bi bila moć građana da nešto promene i političara koji se bave nekim poslom koji nema veze puno sa. Kod nas su, što je neko rekao, političke stranke postale biroji za zapošljavanje, znači da ljudi, da se povećava članstvo u strankama, da bi ljudi povećali šansu da dobiju posao. Da, simptom krize demokratije jeste, znači simptom je krize demokratije i u svetu, znači ne samo kod nas.
Da li jedan takav sistem može da izrodi kvalitetan politički kadar?
Pa to više nije pitanje političkog kadra, nego prosto pitanje sistema, znači ja verujem da kao ni građani ni političari više nemaju tu neku vrstu transformativne moći, znači moći da nešto značajnije promene, jer i oni su ograničeni mnogim stvarima i igraju neku igru koja prosto je takva kakva jeste, gde su parametri u drugim rukama, znači centri odlučivanja su stvari ajde diversifikovani na različitim mestima i prosto taj uticaj koji onda se ima je vrlo mali, pogotovo političari u malim državama kako je naš.
I šta onda je potrebno da se desi, šta možemo poželiti da se desi da bi se to promenilo, pošto onda to zvuči kao, kao neka vrsta vrzinog kola iz koga se ne može pobeći?
Pa da, to jeste, znači postoje ozbiljne rasprave koje pokazuju da tu postoji veliki demokratski deficit, znači postoji manjak demokratije u tom pogledu. Postoje neki, kažem, pozitivni pomaci, poput recimo Islanda, ali Island je mala država, nekih zbivanja u Latinskoj Americi, ali to i dalje nije dovoljno da vrati poverenje ljudi, znači u sistem, znači oni sada posmatraju politiku i taj sistem kao nešto od čega mogu da se okoriste ili ne okoriste, a ne kao instrument da se ostvare nekakvi zajednički ciljevi, i to je ono što će, ja verujem, biti dugo problem, a da se to stanje normalizovalo, recimo normalno je u političkim naukama pričati o strankama kao o preduzećima, znači ne više masovnim strankama koje okupljaju građane, nego nekakvim izbornim preduzećima ili regrutnim preduzećima i tako da.
Dakle, u svakom slučaju to više nije samo naš problem, međutim, građani ipak imaju priliku na izborima da biraju između stranaka koje, čak i ako su preduzeća, različite su i nisu sve u jednakom stanju da iznesu promene i da urade nešto za građane. Međutim, građani su razočirani čak i u same izbore, gde realno imaju šansu da, da se njihov glas zbroji i prenese u neki predstavnički dom. Dakle, kako povratiti poverenje građana barem u taj najveći stup demokratije, slobodne izbore?
To je nešto što u stvari ima dva uzroka. Jedan su te izborne kalkulacije i izbornim sistemima, koje što je lakše rešiv problem, a drugi je u stvari da ono što se bira na izborima jeste izbor između nekih obično bliskih alternativa, znači da, a to ono što građani obično misle, svi su oni isti, tako da su u stvari ono što se tu dogodilo da se politički spektar suzio, znači vi birate između nekakvih sličnih politika, recimo u Srbiji mogu da pričaju o tome ko će bolje sprovoditi evropsku politiku, ali niko ne kaže ja ću sprovoditi svoju politiku ili neku politiku koja je drugačija. Koliko to može biti problem, videli to sad se vidi u Grčkoj, znači kad se pojavi stranka koja odstupa od toga, onda može biti u problemu i država i ti političari. To je nešto što prosto na takav način ne funkcioniše ili ne može stabilno funkcionisati. Ono što jeste ideja jeste, da kažem, to čine recimo, ne znam, i Podemos, možda delom i Siriza u Grčkoj, da se približi malo politika građanima i da se približe ti izbori, načini na koji sve to funkcioniše građanima, i to je jedini način da prosto onda građani mogu da osete da učestvuju u svemu tome, a bez tog osjećaja nemate ni osjećaj da živite u demokratskoj državi, što može biti dosta opasno.
I dosta loš osjećaj. Međutim, barem Španija i Grčka su imali tu, da kažem, privilegiju, možda pod znacima navoda, da dobiju neke izvorno nove stranke. U Srbiji nismo imali taj fenomen, budući da je SNS imao istoriju kao SRS, nismo imali fenomen nove jake stranke veoma dugo. Da li ćemo ga ponovo vidjeti u dogledno vreme ili ga možda već gledamo sa naprednjacima?
Pa ne, ja ne mislim, prosto tu ste pravo, znači mi imamo stranke političare koji imaju tu dugu istoriju u politici, političari koji se ponašaju po određenom obrascu. Kad kažem Španija, recimo, to je stranka koja je nastala iz jednog protesta, znači ima u Grčkoj do duše iz jedne ocepljene, ajde da kažemo, struje tamo. Međutim, ovdje ono što imate i desničarski stranaka koji imaju tu vrstu autentičnog ajde da kažemo narodnog backgrounda, međutim ovdje je užasno teško probiti, pretpostavljam, tu stranačku koaliciju koja na neki način čini neku vrstu oligarhije koja štiti samu sebe. To rade sve stranke koje svuda u svetu, znači ne dopuštaju novim akterima lako da se pojave. Međutim, vjerovatno će se tako nešto vremenom i ovdje dogoditi. Ono što je potrebno je, znači, da iz nečega što se dogodi nastane takva stranka. Kao i u Hrvatskoj na kraju krajeva, i to se delom dogodilo. Ono što je problem jeste da takve stranke traju i da budu i da postanu značajne, a da ne postanu kao tradicionalne stranke. To već postaje teži problem. Ja mislim da će to u narednom periodu opterećivati i stare i nove demokratije podjednako, i da će se u stvari morati tražiti nekakav način kako da politiku približe građanima, a da u isto vreme čuvaju ono što se zove infrastruktura. To će biti jako teško. Kažem, neki pojedinačnih proboja ima, ali tu sistemski još uvek nije sasvim značajni pomak dogodio.
Dobro, nadimo se da će nam, ako ništa, Island pokazati put ka političkoj reformi za 21. vek. Profesore, hvala zaista. Evo, čuli smo da naši problemi nisu zaista nešto što je tipično samo za Srbiju, i čuli smo da i naučna javnost dosta već promišlja o tome odavno. Naš sagovornik, profesor Đorđe Pavićević, Fakultet političkih nauka, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, sa nama i dalje u studiju. Bojane, možda neki komentar?
U principu, složio bih se makar u onom delu da, odnosno najvećem dijelu, ali posebno u onom delu koji se odnosi zapravo na tu činjenicu da Srbija nije baš tu neki specifikum, imajući u vidu da smo upravo imali jedno regionalno istraživanje koje su radile neke druge organizacije, koje su pokazale, dakle, na jednoj strani određenu vrstu apatije i pesimizma kod građana, na drugoj strani i određene pokazatelje koji idu u prilog činjenici da građani sve manje vjeruju da su političke stranke onakve kakve su nastale, sposobne da kao organizacije iznesu teret trenutnih problema sa kojima se društva suočavaju.
Vrlo kompleksno pitanje, prosto ne mogu ni da zamislim kako može da bude rešeno ili barem ublaženo. Još nekoliko pitanja imamo u okviru vašeg istraživanja koja želim da spomenemo. Za početak, ulazak u NATO, nešto što je medije veoma zanimalo. Ja ne znam zašto je to toliko interesantna tema za medije, budući da svi znamo da je ogromna većina građana protiv.
Tako je, da, izazvalo je veliko, mislim, to je jedna od, uz poverenje ono koje ste vi pomenuli, u principu te su dve stvari bile najvažnije u javnosti. NATO je od svih institucija koje mjerimo možda i najspecifičnija institucija zbog tog backgrounda koji ima za većinu građana Srbije, i taj background zaista dominantno boji sve odgovore koje mi dobijamo u ovom istraživanju. Kad kažem boji, tu mislim pre svega na relativno mali broj ljudi koji je spreman da na nekom budućem referendumu za članstvo NATO glasa potvrdno. Mi smo u našem istraživanju dobili 12%. Bilo je u jednom periodu, da budemo potpuno iskreni, i 25% ljudi koji bi bili spremni da glasaju za članstvo. To je bilo neka 2011. 2012. godina. Međutim, znate kako, to je tema o kojoj se relativno malo priča, u kojoj je država donijela strategiju, dakle, da se proglasi vojna neutralnost Srbije, i veoma malo postoji kampanja koje bi ljudima objašnjavale koje su prednosti, a koje su mane nekog članstva u NATO paktu. Tako da sve to kad se uzme u obzir, tih 12% zaista predstavlja neko realno stanje broja ljudi koji žele da Srbija postane članica NATO pakta.
Bojane, hvala, nažalost vreme nam ističe. Uspeli smo, ja se nadam, da se dotaknemo svih, ako ne baš svih konkretnih pitanja, no barem svih grupa pitanja iz istraživanja Aktivizam građana u Srbiji. Naši slušalci mogu celokupno istraživanje da pogledaju na sajtu CESID-a i na sajtu Medija centra. Zaista veliko hvala, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a.
Hvala vama na pozivu.
Hvala i vama, dragi slušalci, što ste bili sa nama. Ovo je bila emisija U središtu pažnje. Ja sam Nenad Militarević, ostanite uz Radio Beograd 1.